ብቦምበር ረሃትን ምክትል ፕረዚደንት ክልል ትግራይን ዝኾኑ ዶክተር ደብረ ጽዮን ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ምርጫ ኣቦምበርነት ኢህወደግ ኣመልኪቶም ርእይቶ ሂቦም ኣለው። ንኣቦምበርነት ህፁይ ኮይነ ክቐርብ ኣይደልን ኢለ ተኻቲዕን የረክብሉ ከለው ብዛዕባ ኣቦምበር ዴሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ኣምሓራ ብኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮነን ክዛረቡ ከለው ኣቶ ደመቀ ናብ ውድድር ኣይቀረበን ኢሎም ኣብ ጎኒ እቲ ትማሊ ኣብ መቐለ ዝተኸፍተ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ህወሓት ኣለም ፍስሀ ሓፂር ሪፖርት ኣሎ።
ኣቦምበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ 19 መጋቢት 2010 ዓ.ም ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቦም። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብቲ ትማሊ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ገምጋምን መረፃን ኣቦምበርነት ህወደግ ኣመልኪቶም ከም ህወሓትን ከም ውልቀይን ኣነኸዋ ድርጅቤት ኣይነበረን ክትቀርብ ኣለካ እየ ተባሂለ ኣነ ኣብዚ 2 ወርሒ ኣብ ትግራይ ክሰርሕ ተሸመ እናሃለኹ ናብ ፌደራል ክኸይድ ልክዕ ኣይኮነን ኢለ ተኸራኺረ ድምፂ ንዘይበርካብ ድማ ኣለዓኢለ። ኣይተ ደመቀ ዝምልከት ግን ኣብ መወዳእታ ሰዓቲ ካብ ውድድር ንውድቁ ኣግሊሉ ዝበሃል ሓሰት እዩ። ካብ ፈረማ ንውድር ኣይቀረበን፣ ምክንያቱ ሕዚ ዝትካዕ ዘሎ ኣቦምበር ስለ ዝኾነ ሰለስተ ጥራሕ ኢና ንወዳደር ኢልና ተረጋሪእና ኢና። ብመሰረት እዚ ዲሞክራስያዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣቦምበር ተመሪፅ ኣሎ። ድሕሪ ብባሎም ውድብና ብውልቀ ሰብ ዝምራሕ ውድብ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም። ውልቀ ሰብ ክመርሕ ከተኣኻኽብ እዩ ዝኽእል። እቲ ውሳነ ሓቢርና ኢና ኩሉ ሻዕ ንኸዶ። ስለዚ ዝተቀየረ ነገር የለን ኣየሉን እውን ዝብል ይርከቦ ካብ ዝሃቦ መግለፂ። ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ።